Salam sejahtera dan selamat pagi kepada anda semua. Anda menyaksikan saya Hafiz Rosli dan juga rakan penyampai saya Nur Syazwani hari ini hari Rabu 9 Jun 2021. Semestinya dalam awal ini pagi 7.30 pagi ini, kita nak membawakan berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Dan berita-berita yang menjadi tumpuan, bakal menjadi tumpuan pada hari ini, Syazwani.
Ya, dan seperti biasa, ini apa yang menarik di astroawani.com. Kita tahu penularan COVID-19 dalam negara semakin hari semakin mencatatkan sedikit penurunan berbanding minggu lepas yang kita menyaksikan sehingga 9,000 kes. Tetapi, walaupun negara masih lagi mencatatkan penurunan kes, namun Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memberi amaran bahawa situasi penularan COVID-19 yang dihadapi negara masih kekal pada situasi yang sangat serius. Itu yang perlu kita beri tumpuan kerana jelasnya bahaya penularan COVID-19 dan juga kapasiti hospital, terutama unit rawatan rapi ICU bagi menampung kes-kes COVID-19 adalah di tahap yang kritikal dan boleh terus meningkat. Tegasnya, situasi itu tidak boleh diambil ringan, terutamanya sekiranya ada pihak yang menyebarkan interpretasi yang tidak benar mengenai situasi semasa. Jelasnya lagi, hospital-hospital di seluruh negara sedang berhadapan dengan peningkatan kes COVID-19 bergejala serius, iaitu antara kategori 4 dan juga 5 yang memerlukan bantuan oksigen dan juga bantuan alat pernafasan khususnya di kalangan golongan rentan seperti warga emas dan juga pesakit yang menghidap penyakit-penyakit lain. Malah pesakit-pesakit ini memerlukan tempoh pemulihan yang lama untuk sembuh disebabkan komplikasi yang serius daripada jangkitan COVID-19. Mungkin bagi anda yang tidak mengetahui, statistik yang diterima oleh CPRC Kebangsaan menunjukkan purata tempoh rawatan bagi kategori 4 adalah di antara 14 hari ke 16 hari, manakala bagi pesakit kategori 5 pula, tempoh rawatannya adalah selama 19 hari ke 26 hari. Jadi, jika mereka ini dirawat di ICU, ia memerlukan masa yang lama. Susulan itu, ia akan menjadikan situasi yang sangat serius sekiranya setiap hari kes dalam ICU ini meningkat. Dan itu yang menyebabkan bekalan ataupun unit rawatan rapi itu tidak mampu untuk menampung kes-kes COVID-19 pada tahap yang kritikal ini, Hafizie.
Dan kita melihat kepada situasi COVID-19 dalam negara yang masih lagi dianggap sebagai satu serius ataupun masih lagi dalam keadaan serius. Dan untuk itu kita nak tahu juga dari segi statistik perkembangan COVID-19 dalam negara kita, dari segi kes baru yang telah pun direkodkan, begitu juga dengan berapa kes kematian dan juga kes sembuh. Dan ini kita nak kongsikan sedikit informasi mengenai statistik terkini COVID-19 di Malaysia sehingga 12:30 hari semalam. Dilaporkan sebanyak 5,566 kes baru telah pun dicatatkan dan ia berlaku sedikit peningkatannya daripada hari Isnin ataupun berbanding pada hari Isnin. Dan kalau kita lihat kepada pada hari Isnin adalah sebanyak 5,271. Dan kalau kita lihat juga kes sembuh pada masa ini, trendnya menunjukkan lebih tinggi daripada kes baru dan ini menunjukkan satu petunjuk ataupun satu indikasi yang baik dari segi jumlah kes yang aktif. Kita dapat kurangkan jumlah kes yang aktif, iaitu pada ketika ini adalah sebanyak 82,797 dan semalam saja terdapat 76 kes kematian baru telah pun direkodkan dan jumlah keseluruhan kes kematian yang telah pun dicatatkan di negara kita adalah 3,536. Dan bagi jumlah kes COVID-19 yang dicatatkan di seluruh negara pada ketika ini adalah sebanyak 627,625. Ini anda dapat saksikan di paparan skrin anda sekarang, statistik sehingga 12:30 hari semalam.
Ya, dan selain daripada itu, ya Hafizie, kita tahu itu adalah kes harian COVID-19. Kalau kita lihat kes kematian juga semakin lama makin meningkat, iaitu 76 kes kematian. Dan apa yang perlu kita beri tumpuan juga sejak kebelakangan ini adalah berkenaan dengan peningkatan kes sporadik, di mana susulan peningkatan kes dan juga kematian sporadik COVID-19 sejak minggu epidemiologi bermula April lalu, KKM menggariskan 6 saranan kepada masyarakat, di mana Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nusyam Abdullah ada maklumkan bahawa pematuhan prosedur operasi standard yang konsisten merupakan langkah untuk melindungi keluarga. Pertamanya, ini adalah antara 6 langkah yang digariskan sendiri. Ini adalah bagi membantu untuk melandaikan lengkup COVID-19 sekaligus untuk tangani peningkatan kes sporadik. Yang pertama adalah kekal duduk di rumah dan keluar hanya bila perlu. Keduanya, sekiranya keluar, patuhilah arahan MKN dan jika boleh, wakilkan hanya seorang bagi setiap rumah untuk sebarang urusan di luar dan patuhi SOP. Ketiga, wajib mengenakan sekurang-kurangnya 1 lapis pelitup muka di tempat awam dan pelitup muka itu mestilah 3 lapis perubatan yang menawarkan pelindungan yang lebih baik dan jika boleh kenakan pelitup muka berganda ataupun double mask. Itu yang disarankan oleh Tan Sri Dr. Nisham juga sebelum ini. Keempat, jalani pemeriksaan sekiranya bergejala atau kontak rapat kepada kes positif dan jika didapati positif, maklumkan kepada KKM melalui notifikasi kendiri di aplikasi MySejahtera atau Pejabat Kesihatan Daerah berdekatan. Dan yang kelima adalah sekiranya dibenarkan menjalani Home Surveillance Order HSO, anda perlu patuhi segala peraturan yang telah ditetapkan dan sekiranya kesihatan anda merosot, hubungi Perkhidmatan Kecemasan dengan segera. Dan langkah keenam yang digariskan adalah daftarkan diri dan juga ahli keluarga anda untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dan ini adalah sebagai langkah untuk kita mencapai imuniti kelompok itu. Dan beliau juga menyeru semua pihak untuk memainkan peranan penting dalam memastikan kita dapat mengekang penularan COVID-19 ini kerana ini adalah tanggungjawab bersama, bukan hanya tanggungjawab pemimpin atau orang-orang yang tertentu sahaja, tetapi ini adalah tanggungjawab kita bersama, Hafizie.
Betul, dalam kita bercakap mengenai isu vaksin dalam negara kita ni, kita tahu sejak bermula daripada Februari yang lalu, lebih 3 juta dos telah pun didaftarkan dalam negara kita. Dan kita tahu fasa pertama melibatkan frontliner, fasa kedua yang bermula April melibatkan kepada warga emas dan kini telah pun memasuki kepada fasa ketiga iaitu sepatutnya diberikan kepada dewasa-dewasa. Namun pada ketika ini, kita melihat dari segi pemberian dos yang mungkin agak sedikit perlahan, kita dapat katakan hanya lebih daripada 3 juta, namun ia bukan atas dikawalan kerajaan kerana kita sendiri masih lagi belum mendapatkan bekalan yang mencukupi. Dan kita tahu setiap negeri ini mungkin ada diperuntukkan beberapa ataupun sebilangan dos-dos untuk diberikan kepada fasa 1, 2 dan ketiga ini. Dan difahamkan juga sebelum ini, kalau kita lihat kepada negeri Selangor, Selangor hanya menerima dos vaksin sebanyak sekitar dalam 615,210. Dan berikutan daripada jumlah dos vaksin ini yang dilihat mungkin sedikit berbanding dengan negeri-negeri lain ataupun mungkin sedikit dari segi kapasiti populasi di negeri Selangor itu sendiri. Ini satu kenyataan daripada Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menzahirkan rasa terkejut dan juga kecewa kerana Selangor ini menerima jumlah vaksin yang rendah daripada yang sepatutnya diterima. Dan tegas baginda, keutamaan dalam agihan vaksin seharusnya diberikan kepada negeri ini memandangkan Selangor adalah penyumbang terbesar keluaran dalam negara kasar KDNK di Malaysia. Dan baginda juga menzahirkan rasa kecewa itu dalam kenyataan yang dikeluarkan Setiausaha Sulit Baginda Datuk Mohd Munir Bani. Dan katanya baginda terkejut apabila disahkan oleh Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF sehingga 1 Jun 2021, Selangor hanya menerima 615,210 dos vaksin COVID-19 dan bukan 2.9 juta dos seperti yang didakwa sebelum ini. Dan tegas baginda lagi, adalah tidak adil apabila nisbah jumlah pemberian dos vaksin ketika ini tidak seimbang dengan jumlah populasi keseluruhan penduduk di negeri Selangor yang berjumlah 6.5 juta penduduk. Dan titah baginda, dalam situasi sekarang ini kalau kita lihat kepada keadaan ataupun penularan COVID-19 di Selangor yang mencatatkan negeri yang tertinggi, boleh dikatakan setiap hari, baginda menitahkan nyawa rakyat haruslah diberikan keutamaan berbanding dengan agenda-agenda lain. Dan semestinya kerajaan harus meneliti dan juga harus mengambil kira pandangan dan juga titah daripada Sultan Sharafuddin Idris Shah ini untuk kita sama-sama memastikan keselamatan rakyat itu dapat kita berikan perhatian ketika Selangor ini mencatatkan jumlah kes harian yang tertinggi dalam negara kita, Encik Azwani.
Dan dalam kenyataan sama yang dikeluarkan oleh Setiausaha Sulit Baginda, Sultan Selangor juga menzahirkan kekecewaan dan rasa tidak berkenan dengan kewujudan golongan anti-vaksin di Selangor, dan Baginda berharap agar rakyat tidak mudah terpengaruh dengan pemahaman terpesong oleh golongan tersebut, kerana Baginda percaya vaksin mampu menyelamatkan nyawa individu dan sesebuah komuniti, khususnya daripada wabak bahaya seperti COVID-19 ini. Kita tahu dengan adanya golongan anti-vaksin ini boleh merencatkan lagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kita, dan pastinya dengan pengaruh-pengaruh ini ia mungkin akan mempengaruhi orang lain untuk tidak mendapatkan vaksin, padahal kita tahu ia terbukti berkesan untuk mencegah daripada mengalami kondisi yang lebih serius apabila dijangkiti COVID-19. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan perkembangan vaksin COVID-19 ini, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Zamaluddin ada maklumkan bahawa kerajaan ketika ini akan menyasarkan lebih 200,000 orang untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 sehari bermula Julai ini ataupun bulan depan, dan kemudian ditingkatkan kepada lebih 300,000 orang sehari mulai Ogos. Jelasnya, antara langkah yang dilakukan bagi mencapai angka itu termasuklah untuk membuka lebih banyak pusat pemberian vaksin PPV di seluruh negara, dan ini adalah antara faktor yang menyebabkan beliau melawat ke beberapa negeri, termasuklah di Johor. Semalam beliau berada di Johor untuk pastikan keperluan membuka lebih banyak PPV berskala besar sekaligus dapat mempertingkatkan pemberian vaksin dalam kalangan rakyat. Khairi juga ada maklumkan bahawa seiring dengan penambahan PPV berskala besar ini, kerajaan turut berusaha untuk menambah tenaga kerja yang mencukupi dengan menjalinkan kerjasama dengan pihak swasta dan mendapatkan bantuan daripada doktor pelatih, pesara doktor, pesara jerawat dan pelajar-pelajar perubatan. Kita tahu ketika ini, dalam minggu ini dan juga minggu lepas, sudah mencapai kapasiti sehingga 100,000 divaksin setiap hari, dan pastinya apabila bulan depan sasaran 200,000 divaksin setiap hari ini akan lagi mempercepatkan lagi untuk kita capai imuniti kelompok itu.
Betul, dan kalau kita lihat kepada progres ataupun perkembangan terkini mengenai program imunisasi COVID-19 kebangsaan pada ketika ini, dari segi pendaftarannya boleh dikatakan lebih daripada 12 juta ataupun sekitar dalam 53-54% rakyat Malaysia setuju untuk menerima vaksin. Tetapi timbul juga permasalahan baru apabila mereka yang sudah mendaftar ini, mereka tidak hadir untuk temu janji pemberian vaksin itu. Sekaligus ia akan menyebabkan mungkin membawa kesulitan kepada bekalan dos itu, kerana kita tahu apabila bekalan dos ini telah pun dikeluarkan, telah pun disiapkan untuk disuntik pada hari berkenaan, dan apabila janji temu itu tidak dihadiri oleh penerima itu sendiri, mungkin ia akan merencatkan sebersedikit dari segi proses penyimpanannya dan sebagainya. Dan kita tahu juga pelbagai isu-isu telah pun berjaya dirungkai mengapa mereka ini tidak mahu datang mengambil vaksin, dan antara yang menjadi pertimbangan ataupun antara menjadi isu yang menjadi keutamaannya adalah tidak mempunyai pengangkutan. Dan sebagai contoh, ada satu berita di Johor, terpaksa memulakan perjalanan ataupun terpaksa membuat perjalanan sejauh 127 km untuk sampai ke pusat pemberian vaksin, iaitu di Johor Bahru, dan ia sekaligus dapat memberikan kesulitan kepada masyarakat. Dan ini satu inisiatif daripada wilayah persekutuan sendiri, kalau kita nak recap semula bagaimana inisiatif yang diambil oleh wilayah persekutuan termasuk di Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Labuan adalah dengan menyediakan trak vaksin bergerak. Dan difahamkan ketika ini ada 4 trak vaksin bergerak, dan kata menterinya Tan Sri Anwar Musa, trak vaksin bergerak ini akan dipertingkatkan lagi ke 40. Jadi dengan adanya trak vaksin ini yang boleh menampung dari segi dos yang diberikan, bakal diberikan dalam sehari, setiap satu trak akan boleh memberi dos sebanyak 500. Jadi melalui trak vaksin ini saja, ia mampu menyumbangkan ataupun mampu untuk memberikan vaksin sebanyak 20,000 dos sehari kepada penduduk di wilayah persekutuan. Dan jadi kalau kita lihat juga dari segi pemberian dos vaksin COVID-19 ini, di wilayah persekutuan Kuala Lumpur yang menjadi negeri yang paling tinggi mencatatkan pemberian dos, selain dari pelbagai lagi inisiatif yang dijalankan oleh Kementerian Wilayah, termasuk juga menyediakan dari segi PPV berskala besar ataupun mega dan juga pelbagai lagi tempat-tempat. Dan ini khusus untuk kita fokuskan kepada Kuala Lumpur ini sendiri yang turut mencatatkan jumlah kes jangkitan COVID-19 harian yang tertinggi selepas daripada Selangor, Syazwani.
Ya, dan dalam pada itu kita tahu dalam membendung penularan COVID-19 ini, pada 11 Januari lepas yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah iaitu Din Al-Mustafil Mustafa Billah Shah ada memberi perkenan supaya proklamasi darurat dilaksanakan di seluruh negara sebagai langkah proaktif untuk membendung penularan COVID-19. Dan Seri Paduka Baginda turut memberi perkenan untuk tempoh pelaksanaan darurat ini hingga 1 Ogos tahun ini atau sehingga mungkin satu tarikh yang lebih awal jika angka kes positif COVID-19 harian dapat dikawal dan diturunkan dengan berkesan. Dan susulan itu, ini apa yang akan menjadi tumpuan sepanjang hari ini, yang mana Yang di-Pertuan Agong dijangka akan memulakan siri menerima menghadap ketua-ketua parti politik secara berasingan di Istana Negara. Dan ada sumber yang maklumkan bahawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Presiden Bersatu akan menjadi ketua parti pertama untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong. Dan kita tahu seperti mana rutin mingguan setiap hari Rabu, Muhyiddin selaku Perdana Menteri akan menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk menyembah maklum, terutamanya perkembangan pentadbiran kerajaan dan negara sebelum mesyuarat kabinet. Dan difahamkan 3 ketua parti politik akan menyusul selepas Muhyiddin, namun tidak dapat dipastikan parti mana yang akan dipanggil. Tetapi 2 lagi ketua parti akan menghadap Yang di-Pertuan Agong pada Khamis dan difahamkan seorang ketua parti pada Jumaat nanti. Dan sementara itu, sebelum ini Ketua Penerangan Pro Tem Pejuang Ulia Akamah Husamuddin ada mengesahkan bahawa bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dijadual untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara pada Khamis. Dan pastinya perkembangan ini akan terus kami bawakan sepanjang hari ini yang dijangka akan bermula kira-kira jam 8 pagi nanti, Hafizin.
Betul, dan kalau kita lihat juga beberapa parti telah pun mengesahkan dari segi pertemuan ataupun menghadap, dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong pada hari ini, dan difahamkan ia akan dimulakan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri setiap hari Rabu akan menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk menyatakan dari segi pengurusan di kabinet dan sebagainya, dan akan disusuli dengan parti-parti lain. Dan Syazwani, itu yang bakal berlaku pada hari ini. Dan satu lagi isu yang bakal juga berlangsung hari ini adalah pemberian vaksin dalam kalangan petugas media. Dan sebelum ini, petugas-petugas media telah pun menggerakkan satu kempen ataupun satu gerakan untuk mempercepatkan pemberian vaksin dalam kalangan ini. Dan bagaimana kita tahu, media setiap kali ada saja press conference ataupun sidang media, apa-apa saja event yang berlaku dalam negara kita, walaupun berdepan dengan COVID-19 ini, media akan turun bersama. Walaupun di kawasan itu adalah di zon merah, zon jingga ataupun zon hijau sendiri. Jadi kita lihat kepada risiko penularan jangkitan itu turut akan didepani oleh media. Jadi kita telah pun menggerakkan kempen untuk menyegerakan pemberian vaksin kepada golongan media. Dan kita nak recap juga apa yang akan berlaku pada hari ini, di mana petugas media akan menerima suntikan vaksin COVID-19. Dan ini kata daripada Menteri Penyelaras PICK Khairi Jamaluddin, dan beliau berkata janji temu bagi tujuan vaksinasi itu akan ataupun sudah pun diterima oleh petugas-petugas media sejak daripada Isnin yang lalu. Dan saya lihat juga, saya tertanya kepada kawan-kawan, kebanyakan mereka akan dimulakan ataupun ramai daripada media di Putrajaya akan memulakan program vaksinasi ataupun pemberian vaksin ini dulu, dan akan disusuli dengan media-media di negeri-negeri lain dan sebagainya. Dan itu yang akan berlaku pada hari ini, dan sama-sama kita berharap kita juga akan diberikan vaksin secepat yang mungkin, kerana kita juga dilihat ataupun dikira sebagai frontliner. Kita bersama untuk menyampaikan informasi kepada orang ramai walaupun ketika kita berdepan dengan pandemik COVID-19 yang semakin mengganas pada ketika ini.
Okey, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bawakan satu perkongsian khas. Nantikan. Bertemu kembali dalam Awani Pagi. Untuk blok kedua ini, kami ingin bawakan perkongsian khas bagaimana misi program vaksin bergerak dijalankan di kawasan pedalaman, di mana baru-baru ini kami berkesempatan untuk mengikuti misi program vaksin bergerak bersama Klinik Kesihatan Nabawan di Sabah yang memasuki kawasan pedalaman.
Dan misi tersebut membawa sebanyak 400 dos pertama vaksin untuk disalurkan kepada penduduk di Mukim Pensiangan. Dan kami akan mengakhiri Awani Pagi jam ini dengan pengalaman dan cabaran dialami wakil kami di Sabah, Shah Hairizal Kamalul Arifin, yang turun padang ke lapangan untuk menghasilkan laporan ini. Dan kita saksikan.
Misi vaksin bergerak berlangsung 5 hari sehingga 8 Jun dengan menumpukan kepada 20 buah kampung di Pensiangan.
Selepas mengharungi perjalanan sejauh 116 km daripada Nambawan ke Pensiangan, akhirnya kami bersama dengan Jabatan Kesihatan Nambawan yang membawa vaksin sekitar 400 dos vaksin ini telah tiba di klinik Pensiangan ini, dan pastinya perjalanan berliku ini pasti dilalui dengan jalan yang berbukit bukau dan tidak berturap, dan ada separuh perjalanan kami 2.5 km memakan masa hampir 1 jam.
Menurut penolong pegawai perubatan klinik kesihatan Pensiangan, Andre Joe, sebelum misi vaksin bergerak dijalankan, petugas klinik telah memulakan penyebaran maklumat ke kampung-kampung selama 3 hari pada Mei lepas.
Jadi untuk yang sekarang ini kami buat program kedua lagi, kami buat untuk masuk ke kampung ke kampung yang jauh lah, yang kalau diikutkan kebanyakan kampung di Mukim Pensiangan hanya boleh dicapai melalui perjalanan sungai saja.
Bagi melancarkan misi tersebut, 2 buah bot klinik bergerak dan sebuah ambulans digunakan untuk membawa vaksin dan petugas kesihatan.
Baik, ini kami sekali lagi terpaksa berhenti dan semua terpaksa menuruni bot kerana laluan untuk bot masih lagi cetek, dan ketika ini jurumudi sedang mencantas dahan-dahan pokok dan juga lalang yang berada di sekeliling untuk memudahkan kami untuk melalui kawasan di tepi sungai.
Menurut seorang jururawat di klinik kesihatan Pensiangan, terdapat sebuah perkampungan yang hanya boleh dilalui dengan berjalan kaki selama hampir 8 jam.
Kalau kita ke Kabuh, perjalanan kita selalunya kita ambil masa dalam 1 minggu sebab kita akan melalui beberapa kampung, dan setiap kampung itu kita akan buat perkhidmatan kesihatan lah, macam begitu. Untuk ke Kabuh, selalunya perjalanan kita naik bot dalam 2 jam. Lepas itu kita jalan kaki dalam 4 jam, kita akan tinggal dalam satu kampung begitu. Selepas itu esok dia kita akan berjalan kaki semula ke tempat itu, kampung lah, kampung Kabuh. Lebih kurang 6 hingga 8 jam. Ya, untuk sampai ke situ lah.
Misi vaksin bergerak pada Sabtu lepas menghususkan kepada 7 buah kampung di sekitar SK Salinatan.
Baik, kita faham tugas-tugas kesihatan ini seperti jururawat dan doktor. Mereka penat sebenarnya dengan melalui liku-liku sepanjang sungai tersebut, terpaksa berjalan kaki, terpaksa menolak bot dan sebagainya. Tetapi apabila tiba saja di salah satu pusat pemberian vaksin di SK Salinatan ini, mereka terus mengenakan PPE dan menjalankan tugas mereka tanpa memikirkan sebenarnya rasa penat itu yang telah diketepikan oleh mereka. Dan saya sangat bersimpati sebenarnya dengan situasi ini kerana mereka benar-benar serius dalam keadaan yang begitu penat untuk menyalurkan vaksin kepada penduduk.
Misi memvaksinasi sekurang-kurangnya 200 penduduk pada hari tersebut tidak kesampaian. Namun bagi klinik kesihatan Nambawan, 26 individu yang divaksin akan menjadi contoh kepada yang lain.
Okey, ini adalah hari pertama untuk program vaksinasi mobile. Ya, untuk Mukim Pensiangan kita ada dua tim lah, kita bagi pada dua. Satu yang statik ni dia di klinik sendiri, dan satu lagi mobile. Untuk siapa penduduk-penduduk Mukim yang dorong tiada kenderaan untuk datang ke klinik Pensiangan, kita sediakan mobile team lah. So ini adalah hari pertama mobile team datang ke lokaliti-lokaliti yang terlibat. Okey. Untuk hari pertama ni kita berada di Kampung Salinatan, merangkumi 7 buah kampung lah yang kita cover hari ini. Setakat ni alhamdulillah kita telah memvaksin seramai 26 orang. Baru hari pertama, kita target akan lebih ramai lah di lokaliti-lokaliti lain besok. Okey, ini cuma hari pertama untuk program vaksinasi mobile lah, dan akan diteruskan dari semasa ke semasa. program 3 hari ini cuma yang pertama. Dia memang kita akan cari lagi lokaliti lain, mukim lain seperti mukim Pengaraan, mukim Pegalungan lah.
Bagi penduduk, program vaksinasi bergerak tersebut amat dinanti-nantikan mereka kerana ia memudahkan penduduk yang kurang berkemampuan untuk keluar.
Kami awal pagi tadi saya pergi ke klinik kesihatan Nebawan, tapi ianya penuh. Jadi pada awal pagi itu sedapat maklumat sini ada program vaksin untuk penduduk Kampung Selinatan. Jadi kami mengambil inisiatif untuk datang ke sini menaiki kereta selama 4 jam perjalanan untuk nak menerima vaksin dari kerajaan.
Saya kena jarum, tiada juga apa-apalah. Biasa sajalah. Tidak juga takut, tapi malumlah orang kampung. Tidak pahamlah. Sekarang sudah kami paham, sudah anulah minta jarum vaksinlah.
Terdapat lebih 2,000 penduduk yang mendiami mukim Pensiangan dan perkampungan Kabu merupakan destinasi yang paling jauh untuk misi vaksin bergerak ini.
Tetapi misi vaksin ke kampungan Kabu itu tidak akan dilakukan pada misi vaksin kali ini kerana terdapat lebih daripada 20 buah kampung sebelum sampai ke perkampungan Kabu itu. Belum lagi menerima lawatan daripada Jabatan Kesihatan Nabawan ini yang membawa vaksin ke tempat mereka. Syarizah Kunarifin, Astro Awan.